Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Pad Facebooka i servisa koji mu pripadaju, Instagrama i WhatsAppa, za nepunih 7 sati koliko je trajao, pokrenuo je brojne teorije zavere, ali i nagovestio kakav bi haos izazvala digitalna apokalipsa u kojoj bi nestale socijalne mreže i internet sredstva komunikacije. Nesrećni dan za Facebook, u kom je njegov osnivač Mark Zuckerberg zbog prekida u radu servisa izgubio 6 milijardi dolara, dogodio se u danu kada je objavljen intervju uzbunjivača i bivše menadžerke kompanije Frances Hogan, koja je izašla sa tvrdnjom da ta firma stavlja interese profita iznad interesa javnosti. A u jeku pada Facebooka, portal Privacy Affairs je otkrio da se na popularnom hakerskom forumu prodaju podaci više od 1,5 milijardu korisnika te mreže. Koliko su ubedljiva objašnjenja Facebooka da je razlog prekida rada nenamerna greška ili sabotaža insajdera? Otkud teorije zavere? Zašto je svedočenje bivše menadžerke Facebooka diglo toliko prašine? Kako socijalne mreže utiču na psihu, posebno dece i mladih? Da li je mrak na Facebooku izazvao toliku paniku jer je pokazao kako bi izgledao cyber rat? Nije li vreme za nacionalni internet suverenitet? Ovo su neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti Vojislav Rodić, direktor preduzeća INET, i profesor Stanko Crnobrnja sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija, kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošao u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam goste u studiju. To su profesor Stanko Crnobrnja sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Dobrodošli.
Hvala.
I gospodin Vojislav Rodić, direktor preduzeća INET i IT konsultant. Dobrodošli. Tema je Facebook. Svi smo bili uzbuđeni, gospodine Crnobrnja i gospodine Rodiću, kad se to, taj prekid u radu Facebooka dogodio u ponedeljak, i blaga je bila panika među ljudima koji su se navukli, tako kažem, na sve te socijalne mreže, a hvala Bogu ili na žalost, kako god sa kog aspekta gledano, takvih je mnogo, posebno među mladima. A i shvatili smo, gospodin Crnobrnja, objašnjenje smo dobili, izvinio se suosnivač Facebooka Mark Zuckerberg i izrazio žaljenje što se to dogodilo, i dali su, kako kaže, konfiguracione promene, greška u konfiguracionim promenama, stručno objašnjenje je to. Kako god, zapravo su mnogo bitniji stvarni razlozi zašto se to dogodilo, jer već su počele da kruže već tog prvog dana te razne teorije zavere, gde kaže da je po jednima da je Facebook sam oborio te svoje servise da bi otklonio greške koje je uočio, a druga teorija u stvari da je to neko raspakivanje, da tako kažem, Facebooka, odnosno da američka država nije zadovoljna i da očekuje od Facebooka mnogo oštriji fact checking, koji inače već dugo prisutan na toj mreži, odnosno kontrolu, i da hoće veću kontrolu. I šta se vama čini, koje od te dve teorije, ili možda, da li je to stvarno slučajno se desilo? Kako se to vama čini?
Ne bih bio sigurno. Prvo da pozdravim sve vaše pratioce, tako kažem, na svim platformama i medijima. I da kažem da ću, ja govorim, pošto je ovdje vrstan stručan pored nas, upravo za IT, sa sociološkog i komunikološkog stanovišta, pa pomalo da dotaknemo i nešto politike. U svakom slučaju, ovo što se dešava sa Facebookom ne smeta samo američkoj državi, nego mnogim državama na svetu, jer je činjenica ta da je Facebook država, bio bi najmnogoljudnija država na planeti, 2,5 milijarde pretplatnika koji su unutra dobrovoljno i za džabe, što bi se reklo, Znači, potpuno su dobro pristupili u ceo taj sistem, koji je upravo tako i postavljen, da ljudi dobrovoljno uđu u jedan novi vid komunikacije koji je zapravo izvršio jednu veliku revoluciju na globalnim razmerama. I ljudi su, kao što ste vi rekli, jako prihvatili to, masovno prihvatili, do te mere da recimo u Indiji ljudi Facebook identifikuju sa internetom. To je jedna ista stvar za njih. Do te mere je to, i nije Facebook to jedini, to su ostali proizvodi koje oni imaju i koji su isto bili zakočeni tog dana i tako dalje i tako dalje. Ali evo, ja ću sada reći da je upravo, pa sada probaju i slušalci gledati zaključe, šta upravo pre dan jedan je gospođica ili gospođa Frances Hagen pred američkim senatom 3 sata davala izjavu o Facebooku. Ona je takozvani insider, ono što je bio i Snowden.
Uzbunjivač
i tako dalje. Da. Američka demokratija ispostavlja se, odnosno kapitalizam funkcioniše, izgleda u posljednje vreme, upravo na liniji tih uzbunjivača koji pokrenu mnogo toga, mnogo istina i otkriju i tako dalje i tako dalje. I to otkrivanje istina je u suštini jedna od glavnih karakteristika novih medija. Oni su toliko moćni u otkrivanju istina da su morali proizvedu i te lažne istine i lažne vesti itd. itd. I to otkrivanje istina, da budem ovako precizan i konkretan odmah na početku, jeste to što smeta svim dubokim državama na planeti. Duboke države ne žele da se otkrivaju podaci, tek tako jednog dana izađe Snowden i kaže, evo, 3 miliona ovoga podataka, evo sad je ova neka, jure se ovi tajni računi raznih bogataša, to sad novi skandal, tako da
te, da, Pandorini papiri.
Novi mediji omogućavaju u stvari jedan
koincidencija, ali
možda ništa nije slučajno, možda se slučajno, u svakom slučaju to je jedna velika smetnja za rad dubokih država. Duboke države su se sinhrono dogovorili da Facebook mora da ide, a to je u tradiciji američkog društva, to bih htio isto da podsjetim, a to je da su svi veliki komunikacioni giganti od početka radija do sada, evo do Facebooka, dolazili u situaciju da se proglase za monopole, za pretnju za demokratiju i da moraju da počnu da se rasparčavaju. Znači, Facebook je upravo u toj fazi sada. Proglašava se da on mora se rasparča, odnosno sve to što on ima, da mora da se rasparča u zasebne korporacije, demokratija će biti zadovoljena, duboka država će moći lakše to sve da kontroliše, a u suštini, kao za vreme televizije, i tu ću da završim za početak, znači, tema koju su i republikanci i demokrati u senatu prihvatili da o njoj u stvari opomenu Facebook i zbog toga će da ga ruše, jeste problematičan uticaj na decu i omladinu. Tako isto bilo s televizijom 50. godina, kad su deca 6 sati dnevno provodila ispred televizijskog ekrana. I tu su hiljade studija socioloških napravljene kako to deluje na decu. Ne? Evo vam ga sad pandan sa Facebookom, sa svim ovim društvenim mrežama, kako deca bivaju eksponirana raznim sadržajima koji su neprimereni. To je sad kvantni skok od doba televizije, ali je skok u jednu veliku, kako kažem, prazninu koju Amerika nije očekivala da će se desiti na ovakav način.
Da, gospodine Rodiću, da li je upravo to problem što je Facebook postao previše moćan, postao je svojevrsna država u državi, da tako kažem, jedna ogromna korporacija sa ogromnim prihodima i ogromnim uticajem ne samo na američku, nego i na svetsku javnost, i negde se moglo naslutiti da se ovako nešto sprema, i pitanje je kako će dalje stvari da se razviju, kada je objavljena letos knjiga Ružna istina unutar Facebookove borbe za dominaciju. I znači, evo, od jula pa do sada tu se kao negde tiho kuvalo, pa se onda, znači, pojavila prvi intervju, odnosno javno istupanje kako smo rekli, uzbunjivači, whistleblower, kako zovemo.
Frances Haugen.
Da, Frances Haugen, koja je bivša menadžerka u Facebooku i koja je otišla zato što, kako je rekla, Facebook radi, odnosno ta kompanija, pre svega stavlja na prvo mesto interese profita i svoje interese, a ne interese javnosti i demokratije. Pa je onda, znači, pao Facebook i WhatsApp i Instagram oko 6-7 sati, pa je sledećeg dana ona bila u Senatu i dalje je obrazložila upravo te svoje tvrdnje i koliko smo videli u tom svedočenju, dosta je naišla na dobar odziv među senatorima. Da li je to, znači, razlog što je Facebook postao previše moćan?
Mi se trenutno nalazimo u periodu istorijskom u kome narasta snaga korporacija, ne samo Facebooka i drugih velikih korporacija, mada u 2020. godini apsolutni primat je odnelo 4 ili 5 velikih: Amazon, Facebook, Google, odnosno Alphabet. Ima još nekih velikih koje niko ne spominje, a koji su infrastrukturna podrška za sve ove, ali generalno te digitalne kompanije koje se bave u stvari kreiranjem virtualne stvarnosti i formiranjem naše svesti, a naročito onih koji su tek u razvoju, da je to nova normalnost, govorimo o čak nevezano od korone. Da se vratimo na decembar 2020. 48 država američkih podnosi antimonopolsku tužbu protiv Facebooka. To je prvi put da je država pokušala da pokaže mišiće prema korporaciji koja je u ovom trenutku teška negde između 920 i 1000 milijardi dolara vrednost. Ta tužba, znači 48 država, i plave i crvene, i tamo gde su demokrati i republikanci na vlasti, znači tu je opšti konsenzus da nešto nije u redu sa takozvanim big tech, odnosno velike tehnološke kompanije, i ta tužba je prilično neslavno propala na prvom koraku, sudija je vratio, ali ih je podučio koje su, što je prilično čudno, da država nije u stanju da angažuje advokate koji će biti dovoljno pismeni da ne dobiju packu od prvog nadležnog sudije koji im je tačno pokazao šta sa pravne tačke gledišta nije u redu u to. Amerika ima veliko iskustvo u antimonopolskoj borbi, 100 godina unazad. I čak im je sudija blagonaklono posavetovao kako da sroče tužbu, pa da se uopšte primi u razmatranje. I kad bude primljeno u razmatranje, to će biti proces koji će da traje godinama, možda i deceniju, pre nego što se donese bilo kakvo rešenje. Znači, krenuli su tim putem i za sad to ide onako prilično sporo. Frances Haugen se zaposlila, prvo on ima 37 godina i dugo iskustvo u Silikonskoj dolini, u drugim sličnim velikim firmama. Radili u Pinterestu, a ovde je ono, to što je vrlo zanimljivo, ja uvek gledam sa više strana. Na kraju ćemo reći i ovo tehnički, šta je bilo ili šta je neverovatnije bilo. Ona je primljena u novo osnovani tim pre 2 godine koji je trebalo upravo da se bavi problemima uticaja takozvanih, ja uvek kažem takozvanih društvenih medija, i društvenih mreža, neki kažu i društveni mediji, ali postoji velika razlika među šta je medij, ovo ovde je medij gde smo mi sada, on ima glavnog i odgovornog urednika. Ako bi mi sad nešto rekli zbog čega bi nas neko tužio, tužio bi ne samo mene, nego i medij, odnosno glavnog i odgovornog urednika. Za razliku od toga, takozvane društvene mreže, ja ih uvijek zovem takozvani, tu nema nikakvog druženja, tu smo svi mi samo ovce na pojilu, tamo gde se oni napajaju našim iskustvom, koje pretvaraju u prognozu našeg budućeg ponašanja. I to je ono što se prodaje. Ne prodaju se naši podaci. Oni su već davno rasprati na toliko raznih mesta da je suština u stvari analiza našeg ponašanja, a ne broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte, pol, godina rođenja.
Da.
To je odavno apsolvirano.
Interesovanja,
a projekcija šta će nas interesovati i povratno uticaj na nas. Jer, pre 25 godina, kada je u Americi donošen zakon o komunikacijama, i to upravo zbog tadašnjeg problema, a tad je to bila pornografija na internetu, pa je tada u čuvenom članu 230 definisano da su internet posrednici u to vreme, a i danas, internet provajderi, oni preko kojih se povezamo na internet, a to se posle prenelo i na operatere takozvanih društvenih mreža ili platformi, šire gledano, nisu odgovorni za sadržaj koji treća lica objavljuju. Drugim rečima, šta će 3 milijarde ljudi, kakve fotografije da objavi? Da li će neko nekog da uvredi, ne namerno ili namerno, da li će neko da se oseti uređenim, pa će da podnese tužbu, operator društvene mreže, da li je Twitter, Facebook, YouTube i tako dalje, nije odgovoran za to. Međutim, ako se malo dublje pogleda, a kako funkcioniše, na primjer, Facebook algoritam, šta vidite kada otvorite svoju stranicu, ko će vam biti prve vesti, koji će vam se prijatelji pojaviti, oni i tekako utiču na algoritme koji određuju šta će ko da vidi.
Tako je.
Znači, ja imam, ne znam...
Mislim, mi u medijima možda... to vrlo dobro znamo. I vidimo kad nas neko koči...
To vidi svaki korisnik da. Facebooka. S nekim ste prijatelji. Obično, onaj koga vi lajkujete ili komentarišete, Ivan Vas, taj će vam se češće pojaviti. I naravno, pojavljivaće vam se plaćene reklame. A neke nećete videti nikad. Pa odete baš na taj profil, da, on je živi zdravo, objavljuje neke svoje, šta njega zanima, da su kuce, mace, sportski rezultati, šta god je tematika, nešto iz ličnog života, ono što je najgore, to su slike dece. Zašto kažem najgore? Zato što se posle začudima kada dođe par iz Francuske, smo zaboravili pre par godina, i otme dete. I ima pripremljene falsifikovane dokumente. Odakle slika u pasošu, pa skinuli sa Facebook. I na sreću zaustavljeni pre nego što su odveli dete preko granice. I međutim, ništa ne može da uspori želju roditelja da objave fotografije svoje dece. U bezbroj poza.
Nažalost.
Počevši od ultrazvučnog snimka, još za vreme trudnoće. I da. Tako da ta deca neželjeno postaju objekti u ogromnoj bazi, opet kažem, ljudskog iskustva i pojedinaca i njihovih aktivnosti, svesnih i nesvesnih. Znači, obično se kaže sa stotinak lajkova, vas već poznaju bolje nego bračni drug, sa 200, bolje nego roditelji. Sa 300 lajkova koje ste ostavili, na bilo koju temu, već vas poznaju bolje nego što vi poznajete same sebe. Jer mi često od samih sebe krijemo neke stvari, zato što ih se svesno ili nesvesno stidimo, potiskujemo, pa nam to sve izbije kroz to šta ćemo da lajkujemo, dislajkujemo, gde ćemo da stavimo srce, gde ćemo nešto da prekomentarišemo na ovaj ili onaj način, a sve više se usmeravamo na to da nam kompletna izražajnost bude preko takozvanih emotikona, slikice, a ono što pišemo, koliko pišemo, vrh, care, lepotice i tako dalje, na kraju je sve jedno je da li latinici ili cirici i na kraju će da sve to preuzmu slikice.
Da, gospodin Crnobrnja, jeste, puno je tih zamki na internetu, na Facebooku i na drugim socijalnim mrežama, ovo što gospodin Rodić priča i da zaista treba biti jako oprezan, ali sad ovo zbog čega se Facebook našao pre svega na udaru i što se puno pričalo u Senatu u tom svedočenju Francis Hogan jeste da je Instagram posebno loše utiče na mlade, da stvara nameće zapravo neke standarde koje ne mogu mladi da postignu i koje ih na neki način kvare, jer im nude neke lažne vrednosti. Ali mislim da nije Facebook tu usamljen i mnogi mediji, posebno na zapadu, forsiraju neke svoje sisteme vrednosti i misle da su ti sistemi, njihovi sistemi, jedini ispravni i da svi treba da ih prihvate u svetu. Ali ovo je očigledno priča koja je možda... Kritike su bile između ostalog da se nedovoljno ograničavali sadržaji koji se tiču osporavanja vakcina, onda recimo u početku je bilo ono kad se pojavio virus da su sprečavali da se pominje da je to virus veštačkog porekla, znači to se ograničavalo, a druga stvar je takođe bila da je trebalo više da se cenzurišu Trumpove pristalice. Da li je ovde prevagnulo, da li su po vama prevagnule te kritike vezane za uticaj na mlade ili su ipak ima i tu i neke političke pozadine u tim kritikama rada Facebooka koje smo čuli ovih dana?
Pa, ja sam ovdje na početku rekao da tu ima dosta politike, a evo malo sa ponosom, ako ne i sa likovim, da kažem da nikad nisam bio na Facebooku, ni na jednom tragu me nema u digitalnom, virtuelnom univerzumu. Možda je to dobro, možda je to loše, ali sad malo i likujem. Tako da mi uopšte nije potreslo to što je sve to ispalo i tako dalje i tako dalje. I potpuno sam mirno doživeo ta i mogu onda čak i subjektivno, a i objektivno malo da vam odgovaram na pitanja. Znači, ovde je po meni bitno to da se ovako, jedan senator u ovom saslušanju je rekao sledeće. This is a big tobacco moment. To je kad su krenuli da ruše duvansku industriju, koja je bila nezamislivo moćna i nikome nije palo da će duvan doći na mesto gdje je došao, je li tako?
Da.
Menja ga kanabis i marihuana. Znači, fokusiramo tačno šta sad američka politika, koja je manifestovana u Senatu, jer je to demokratija, oni predstavljaju volju naroda, je istakla tri stvari. Znači, pod jedan, štetan uticaj na decu i omladinu, pod dva, Facebook seje razdor i pod tri, slabi demokratiju. On seje razdor zato što iz komercijalnih interesa, uvećavanja lajkova, komunikacije, broja pregleda i tako dalje, podstiče zapaljiv govor na Facebooku i ostalim njegovim posjedima i to ne suzbija. To je glavni, suštinski, sada da kažemo ako hoćemo, pravni ovaj pravac kojim oni idu.
Se je mržno, čak i to bilo rečeno.
On u suštini to radi, a sad poenta je, rukovodstvo zna, ono to dopušta, ono to čak podstiče, a ne radi ništa, iako zna šta bi trebalo da uradi, da to promeni, ono to ne radi. Pa je dat primer konkurentske kompanije, koja upravo radi tako kako Senat zamišlja da bi trebalo da radi, tako da je sad Facebook Zuckerberg u stvari na jednoj čistini, na ledini istaknut, malte ne sam, sa tim svojim principom jurenja profita kroz veliki promet i tako dalje, ne obazirajući se na to što on stalno među one prve, jel tako, vesti izguravaju one vesti koje su u suštini senzacionalističke, zapaljive, rasističke. Pa je čak Senat se upleo u situaciju, na primjer, u Etiopiji, kako Facebook u Etiopiji širi rasnu mržnju zato što te komunikacije između korisnika on prosto podstiče da idu u smeru mržnje, a ne u smeru stišavanja ili neke normalne komunikacije itd. Tako da je hiljade i hiljade stranica prikupljeno dokaznog navodno materijala koji će da dokaže da Facebook zapravo publiku sve vreme u stvari zloupotrebljava, da kažem publiku, korisnike, sve vreme svesno zloupotrebljava, a to je neka optužba koja će se teško izbeći, znate, jer ima toliko miliona dokaza koje neko može da izvede da je to upravo baš tako, a da oni nisu reagovali, tako da to ide u tom smeru i to će se valjati i to će se izvaljati u neki novi, ovo je odbačena pokušaj antimonopolskog udara sa 48 država, ali u sledećoj iteraciji dešava se ovo. U sledećoj iteraciji desit će se nešto još malo teže za njih, tako još da će ozbiljni. Polako, još ozbiljnije, tako da će polako oni u toj igri obaranja ruku da čine jedni drugima ustupke, jer podsjećam ponovo, znači bila je monopolska situacija na američkom tržištu u telefoniji, u onoj klasičnoj telefoniji, Bell telefon se zvao. I oni su sličnim metodama rasturali taj Bell i napravili su 12 malih regionalnih Bellova koji se sad zovu Baby Bells. I onda su smirili tržište i težnju da sve izgleda demokratski i da bude demokratično. Tako su svojevremeno rasturili i radiotelevizijsku difuziju, koja je bila koncentrisana u tri mreže, pa su onda to izdrobili u malo više mreža, sve dok nije došao kabel, pa je sad to krenulo na jedan drugi potpuno kolosek, a pre toga su oni takozvanu vertikalnu integraciju u kinematografiji isto razbucali, jer je u jednom trenutku proizvođač filma mogao da bude i distributer i prikazivač, što je danas u Americi nemoguće. I mi se upravo ovde u Srbiji borimo oko kablovskog sistema, koji je u zakonu nepredviđeno dobio tu privilegiju da bude upravo to. da bude i proizvođač i distributer i, i prikazivač, a da to sistem ne reguliše onako kako treba. Vidite, tako da Amerika, kao što gospodin Rodić, ima ogromno iskustvo u razbijanju tih vertikalnih integracija, tako da ih nazovemo, tako da jedna tačka može da prosto dođe do krajnjeg korisnika u jednom sinhronizovanom, potpuno kompaktnom agregatnom stanju, tako da to kažemo. I oni to rade kako novi medij naraste do određene mere u kojoj ugrožava demokratiju, ne tržište i kapitalizam, nego demokratiju, onda počinje ovaj big tobacco moment, je li tako? Počinje da se razgrađuje ta njegova moć u nešto što će biti privid ili realna demokratija. Iako, samo da podsjetim, nije mnogo godina prošlo kada je gospođa Clinton javno išla svetom i pretila svima koji pomisle na cenzuru interneta. Pretila američkom silom, i to vojnom. I Amerika je u tom salto mortale jednom potezu sama sebe upucala u nogu, i sad dolazimo do toga da senatori Amerike hoće
da
i cenzurišu sobstvenog predsjednika.
Jeste, to je
kad imamo smo toga da gospođa koja je pretendovala da bude to, preti ko cenzuriše bit će upucan, da bi se ta ista sila upucala u nogu na način koji je svima kao skoro nepojmljiv i nerazumljiv. To se dešava.
Da li je ključna reč cenzura? Inače, ruski mediji vrlo dobro znaju šta je zapadna cenzura i sticam okolnosti. Ovih dana je RT nemački zapravo isključen, zato što je po proceni jedan od najuticajnijih medija postao u Nemačkoj i nekome se to nije dopalo. I da li nam ovo, gospodine Rodiću, ukazuje da mi idemo u taj neki vrli novi svet, odnosno u tu neku distopijsku budućnost gde će biti sve više cenzure? Da li je to razlog ili je ovo što kaže gospodin Crnobrnja, želja da se oslabi jedna velika kompanija tako što će se rasparčati na više manjih?
Ja
ili jedno i drugo?
Da priznam da se smejuljim već nekoliko minuta od kad je profesor rekao da nema nikakvog traga na Facebooku, a ova emisija se upravo prenosi preko Facebooka. Tako da čak i ako nemate mobilni, već ste na Facebooku, vaš glas, vaša razmišljanja, sve je to već i prevedeno, ili će biti automatski prevedeno, i po potrebi će od strane onog ko sme, može i ima autorizaciju, biti iskorišćeno, a možda i neće.
Da.
Znači, taj mislim, ovaj svoj lični pristup, je li tako, njega nisam sebi priuštio.
Razumem, ali to danas više nema reći.
Naravno.
Da. Znači, nemate ni telefon, nemate ništa, hodate ulicom u Beogradu ili u Londonu, mislim da je London još uvijek ima prednost po broju kamera.
Jeste.
I vi ste već toliko puta snimljeni u toliko baza podataka, bit ćete prepoznati gde god da se pojavite, čak i ako imate masku, i to više
prednjače je jedino Kina, mislim s
tako je.
Oni tu, prednjače
i mi smo tu blizu vrha.
Jest.
Samo da pojasnimo šta je to Frances Haugen, koje je to dokumente obznanila i kome se javila. Ja sam se iznenadio, 13. septembra je Wall Street Journal krenuo sa serijom članaka
objavljivanja, da.
Ali to je bila tema i to je sad kod njih na sajtu i tamo, pogotovo na sajtu The Facebook Files, kao što
tako
su bili neki
počelo,
drugi
da.
Meni je bilo malo čudno i bilo je po tome šta piše u tim
kao
člancima,
Facebook Wikileaks, da tako kažem, samo što je Assange
završio
u zatvoru, a ova je završila u senatu
i
na svedočenju.
Odmah je bilo jasno, meni je bilo čudno zašto u Wall Street Journal ima toliko portala koji bi na neki način bili prirodno za ekspoziciju takvih tajni i tako dalje. A ono što nisam očekivao, evo, pre nekoliko dana se obznanjuje identitet. Razlika između, već sam više puta čuo poređenja kao Snowden. Ne, Snowden je progonjeni izdajnik za njih. Ona je dobila zvanični status, nije zaštićeni svedok, nego zaštićeni whistleblower, zaštićeni zviždač, što uzbunjivač. A koji su to dokumenti? Znači, ona je bila na čelu tima koji je 2 godine se bavio time kako se utiče na izbore preko Facebook algoritama i, jel da, zaluđivanja masa. Znači, možemo da kažemo da je danas, tako reći, Facebook postao opijum za mase, s obzirom da je vrlo pristupačan, s obzirom da su i pametni telefoni, krajnje pristupačni.
I akter u svim izborima, ovo kao što ste rekli.
S tim što će oni će reći da su pasivni, da oni ništa ne objavljuju, ali njihovi algoritmi određuju šta će da se vidi. E, to je, dok ona je u stvari iznela na svetlo dana, interna Facebookova istraživanja, koje su, budite sigurni, veoma tačna, i isto tako političke partije, kad angažuju neku od ovih agencija za prognoze, za svoje potrebe, onda dobiju prave rezultate. A ono što će da se priča po medijima, te ovo mi je porasla popularnost 9%, ovo mi je 11%, to je deo predizborne igre. I tu lepo piše da su, da li je, na primjer, Instagram štetan po mentalno zdravlje posebno devojaka, mladih, i jeste. Šta ćemo da radimo? S jedne strane
ništa.
Imamo ugrožavanje, ne, nije ništa. U tome je stvar. S jedne strane imamo ugrožavanje njihovog emotivno zdravlja, mentalnog zdravlja, imamo i slučajeve samoubistava, a s druge strane imamo profit. Jer mi upravo taj profit stičemo tako što potenciramo sadržaje koji će biti gledani, prenošeni, nije bitno kakvi su. Ne bojimo se etikom ni moralom, mi smo privatna kompanija koja mora da zarađuje i da pravi profit. E, više takvih izveštaja je ona iznela na sunce, gde lepo piše, ovo su rezultati, šta ćemo da radimo? Business as usual. Radimo pošto smo profitna kompanija, pravimo profit. E, to će biti slaba tačka za koju te sad, Zuckerberg je danas poslao svim zaposlenima encikliku, koji je objavio javno, gde se bavi jednim delom, malo negira, i drugo kaže, ona je bila menadžer nižeg nivoa, tako da ona nije imala uvid u to šta su stvarno, kako se stvarno vodi kompanija, znači pokušava na taj način da minimizuje njen uticaj, a s druge strane po tretmanu koji ona dobila pred senatom, kad pogledate ko su senatori u toj komisiji koji su ispitivali, kakve su bile njihove izjave, veoma su bili pozitivno impresionirani, znači otprilike je jasno u kom pravcu idu stvari sa strane države, a sa druge strane je kompanija od 1000 milijardi dolara, a sa treće strane je druga kompanija isto od 1000 milijardi dolara koja pored toga, koja pre svega prodaje svoje proizvode, to je razlika između Facebooka i drugih. Tu postoji sukob, prirodan interesni sukob između svih korporacija i države, koje svakoj državi je jedan od glavnih zadataka regulacija. Regulacija tržišta, standardi, bezbednost i tako dalje. A s druge strane, ove korporacije i među sobom imaju utakmicu. Pa, na primjer, Facebook nema svoj hardware, a Apple ima i hardware i tu ima ogromnu zaradu, ali hoće i da dovede što više svojih korisnika, da ih zadrži. Pazite što je bilo pre par meseci kada je Apple ukinuo mogućnost da se trudim se da izbjegam tehničke izraze, znači informacije koje omogućavaju onima koji se bave marketingom da prate korisnike, šta su gledali, šta su kliknuli i tako dalje, i onda je Apple rekao, a ne, mi poštujemo privatnost, mi ćemo to da isključimo, što je izazvalo pravu buru kod Facebooka. Kako onda Facebook odgovorio? Dobro su se dosjetili, mi pomažemo upravo malu privredu. Jer oni koji dolaze, koji se oglašavaju, ne velike kompanije, nego baš oni, prodavnice, zanatske radnje, to što plaćaju na Facebooku, mi im dajemo, zahvaljujući tom tehnološkom kukiju, odnosno to nije kuki, to je druga vrsta zapisa koja identifikuje kupce i njegove interesovanja, mi tako pomažemo upravo onim najmanjima da dođu do kupaca. Tako da su se dobro dosjetili. I to je još jedan paralelni sukob tržišni koji se odvija sve preko leđa korisnika koji su pretežno zadovoljni i provode se više vremena. To nije nikakva, ni to što se, kad pročitate intervju sa ocem, kome se ćerka ubila zato što je bilo očajno, što nije tako lepa kao uzori koje joj nameće Instagram, onda vam se sve zgadi.
A toga ima širom sveta, nažalost, i bilo poprilično. I kod nas tih raznoraznih izazova.
U Americi, u Americi je primećeno posljednjih godina veliki porast anksioznosti među tineđerima. pazite, kad ste u tim godinama, pred pubertet i u pubertetu, kada vam se menja, hormoni rade, još ste dete kod roditelja, a osjećate se kao da bi trebalo da budete i samostalni, i onda ste jako podložni uticajima, a ako vi gledate u ekran veći deo dana, i ako društvo sa kojima se drugari iz razreda, društvo iz kraja, ako svi isto tako gledaju, i obratite pažnju, kad ste videli da se dve glave sagnu na jedan ekran? Ne. Nego svako gleda svoje, sede zajedno. Ali kad neko vidi nešto zanimljivo, onda to šeruje sa društvom, da. Eventualno će neko da se nasmeje, vi kad ih posmatrate sa strane, kad to uporedite sa nekadašnjim druženjem, da, koje je možda imalo i nekoga zadirkuju zbog nečega, ili ga ismevaju, imalo i ružnih strana, ali na kraju su opet svi zajedno. Koliko je to prirodnije? Neko će reći, ovo je sad nova prirodnost.
Da, mi stari bismo rekli da to ima sociološki pogubne posljedice, ali mladi već prosto tako žive.
Ali zašto su onda anksiozni? Zašto onda traže pomoć psihijatara zbog anksioznosti? I psihijatri kažu u Americi, nezvanično, ali sve više njih, jedini uzrok koji vide su mobilni uređaji, ne kompjuteri kao takvi. Drugo je kad vi morate da sednete za kompjuter, da ga startujete, notebook od kuće ili na poslu, telefon vam je stalno u ruci, u džepu za pojasom. I svaki čas ga potežete. To je jako bitna razlika lakoća korišćenja mobilnog uređaja, koje je neprestano, pa su tu sada i satovi koji će imati malkice veće ekrane i zamenjivaće to, a ono što je najavio Zuckerbergu u zlo dobar, rekao bih, nije Matrix, nego Metaverse. To je pre par nedelja najavio. Šta je cilj? Šta je sljedeća tehnološka faza Facebooka? Metaverse. Znači, da mi budemo, da ne posmatramo internet preko ekrana i da interakciju vršimo tako što nešto kucamo i nešto pipkamo po ekranu, nego da budemo unutra, odnosno, danas su to malo rogobatni šlemovi sa onim naočarima. Cilj je da se to svede na nivo običnih naočara i da vi onda posmatrate okolni svet, to je jedna augmented reality, pojačana realnost, gde ćete vi, na primjer, ako vam dolazi kupac koji traži kredit, vi ćete odmah u vašim naočarima videti ko je on, kakva mu je kreditna istorija, može li on to sebi da priušti, bit će tu i dobrih stvari.
Znači, ulazimo u neki Matrix, da tako kažem, u virtuelnu stvarnost.
Zuckerberg to najavljuje do kraja ove decenije. Aha. Kaže, nećemo to samo mi da budemo, mada bi on prirodno volio da budu samo oni, i druge kompanije rade na tome, i to je sljedeća prirodna faza. Naravno da će se uvek, oni koji to zagovaraju, uvek navode dobre primere i uvek možete da ih naćete. Ali zato prećutkuju šta su loše posljedice.
Da, svaka tehnologija, gospodine Crnobranje, ima svoje pluseve i minuseve. Ovo vezano za te društvene mreže, uključujući i Facebook, to kad je prestalo sa radom, oni koji su navučeni na taj Facebook, evo vi srećom niste, osjećaju se kao abstinenti i kao da im treba neko kokaina u vidu
dopamina
Facebooka. Da li je ovo u stvari ta panika koju je izazvao prestanak rada Facebooka i WhatsAppa i Instagrama, pokazuje u stvari kako će možda jednoga dana da izgledaju neki cyber ratovi širih razmera, kada sve nastane opšti haos zato što nešto ne radi, zato što je neko isključio tamo negde neko dugme ili napravio grešku u nekim algoritmima, ovo što je objašnjao gospodin Rodić, i onda nastane opšti haos.
Pa te manje i veće pokazne vežbe se već duže vremena prikazuju celom svetu i onim interesentima za pojedinačne posledice, je li tako? Ja bih samo rekao da ova situacija sa Facebookom se neće slomiti po pitanju profita, jer američka država nikad profit neće dovesti u pitanje koliki god on bio, nego se traži upravo ta humana nota, a to je uticaj na mlade. Kao
ili humana glazura, da tako kažem.
To možete i tako da nazovete i oni će tom linijom da idu. Evo, ovako ide citat bukvalno senatora Rodžera Vikera koji kaže: tehnološki bogovi su demistifikovani. Deca Amerike su ovisnici, a oni to znaju. Ovi bogovi to znaju. Znači, poruka za gospodina Zuckerberga je sledeća iz senata juče. Vaše vreme u kome ste upadali u našu privatnost, promovisali otrovne sadržaje i vrebali našu decu i tinejdžere je gotovo. To vreme je gotovo. Znači, sve vreme govorimo o tome da dođe jedan moment preokreta u kome se te moćne kompanije prestrojavaju ovako ili onako, milom ili silom. Razlika u odnosu na analogna vremena jeste ta najučljivija razlika, je što je sve globalno, sve je trenutno, sve je interaktivno i sve je pred očima celog sveta da proceni ili da se spremi ili da reaguje ili da preventivno deluje da se neke, da se neke stvari zaštite. Tako da postoji sada opšta mantra: molim vas, sve svoje važne podatke, što bi rekli klinci, štekujte u neke memorije. To vam je najava. Da će namerno biti isključivanja servisa, ovih, onih, ovih, onih, jer ovaj pandemijski rat je samo deo jednog opštega prevrata planete, u koji se uključuju svi raspoloživi resursi u vremenu kome je moguće se to i uradi. Vi vidite da dostavu hrane u Britaniji vrši britanska vojska.
Da, ovo sada kada je ovo...
Znači, to je taj resurs, je na taj način doveden u pitanje. Zbog čega to, sad opet možemo čitati ovu emisiju zbog čega, ovi kažu Brexit, ovi kažu benzin, ovi kažu ovo, ovi kažu ono, u svakom, ovi kažu pandemija, pa mere i tako dalje i tako dalje, tako da je taj jedan proces temeljnog menjanja planete po svim osnovama u pokušaju. Da li će on da uspe, u kojoj meri će da uspe, to u velikoj meri ne zavisi samo od Amerike, koja je nama svima na očigled otvara svoje, da kažemo, kako se naravno da kaže, prljavi veš, ili tako. Mislim, tu su Rusi, tu su Indusi, tu su Kinezi, tu su ozbiljne, tu su Litvanci, tu su Srbi kao hakeri, ili tako. Svi se mi tu nešto pitamo. I svi nešto pokušavamo iz tog velikog zamajca koji se sada pokrenuo da promeni status quo, koji je postojao jedno dugo vreme od početka upotrebe masovne interneta, da se taj status quo promeni u jedan novi status quo, neću kažem novu realnost. Što gospodin Rodić govori, to Amerikanci vole kažu new reality, new now ili new normal ili već kako oni to govore, jer suština je u tome da bi bilo dobro da mi shvatimo da je proces nepovrat. I da ne bude previše očekivanja od povratka u neko zlatno, lepo, dobro vreme, kad je internet bio ovo, kad je bio ono, kad je bio slobodan, kad je bio prosto jedan alat, najdemokratičniji alat izumljen u istoriji civilizacije. Čeznulo se za njim hiljadama godina. Imate interaktivni instant medij s kojim možete komunicirati vi sa milion ljudi i milion ljudi sa vama i tako dalje. Znači, to je bila čežnja čovečanstva. E sad se to menja, jer suštinski čovek je od početka u biznisu ubijanja drugog čoveka. To se odvija na naše oči svakodnevno na celoj planeti. Sad, mediji, McLuhan je rekao, medium is the message, mediji su poruka. Poruka interneta je bila apsolutna medijska sloboda. Ta poruka nije odgovarala moćnim krugovima u svetu. Rekao sam, dubokim državama. Ne odgovara, dubokim državama ne odgovara apsolutna sloboda. I na sceni je ograničavanje ljudskih sloboda. Ovako i onako, jedan od načina ograničavanja je reformatiranje mreža, svih mreža, koje će biti u nekom drugom obliku dostupne javnosti, jer sad se govori o tome Internet Driving License. Znači, kao što pričaju ovde o pasošima za COVID, tako ćete vi morati neki ispit da položite da bi dobili driving license, hoćete da idete na internet. O tome sad je ozbiljna politička i tehnološka priča u Americi za, ide ka tome. I sad samo pitanje je kad će i na koji način oni to da puknu kao ajde, ozbiljno pričamo o tome, kao što pričaju sad o tim pasošima za vakcinu. Ozbiljno se priča o tome, Australija se zatvori namrtvo, naši pričaju o tome, svi pričaju o tome. Tako će doći na red i priča o internet driving license. Ne možete tako vidjeti, upravo zbog, zašto? Zaštitimo decu, malecke, malene, da. Ove, one, leve, desne. Ja sam pripadnik prve takozvane televizijske generacije. Moja generacija je više vremena provela ispred televizijskog ekrana nego u školskoj klupi. Ove generacije koje se rađaju u digitalno okruženje, takozvani digital natives, oni su potpuno uronjeni u tu novu prirodu koja je njima potpuno data. I oni tu nemaju šta, kako će oni da polažu taj driving license ili tako za internet, to ću baš želiti da vidim, jel tako, i ko će biti ti ljudi koji postavljaju parametre i kako će tu da se desi jedna nova segmentacija društva na podobne i nepodobne, na moguće i nemoguće i tako dalje i tako dalje, tako da se to zahuktava. To, da. Ovo je samo početak jedne priče, 2020. godine se počelo, da bi se dostigla ona agenda Davosa za 2030. godinu, a svi verovatno znate tu agendu, to je malo godina, ali se stvari brzo i na mišiće menjaju.
I sve brže.
I sve to brže, i dan ubrzanje, upravo eksponencijalno, kako to voli da se kaže. Eto, to je moje neko mišljenje.
I sad, jedno pitanje, pošto Rusija, recimo, i Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova, rekla je da Rusija treba da izvuče pouke iz ovoga što se desilo sa Facebookom. Znamo da odavno da Kina ima vrlo ograničavajuće mere što se tiče tih zapadnih socijalnih mreža, ona tamo ne rade ni Facebook, ni, mislim, oni imaju neke svoje...
To je njihovo poimanje digitalnog suvereniteta.
Upravo to sam htela da vas pitam. Da li je ovo neki alarm da zemlje, mislim, to ne mogu zemlje male kao što smo mi, jel? Ali možda možemo nekako da regulišemo to i da sredimo, ali one velike zemlje, svakako ovo će biti još jedan argument u prilog tezi da treba razvijati takozvani suvereni internet i suverene te socijalne mreže.
Treba razvijati etički osvješćenog suverenog pojedinca. Ne mogu da se bore države protiv toga, za to smo već zakasnili. Ja se uvek obradujem kad god čujem za neki pokušaj gušenja sloboda. Zašto? Zato što mi je to signal da još uvek bar postoji težnja za slobodom kod pojedinca. Kad to bude ugašeno, a sad ću vam ispričati primer, prošle godine na Floridi, 4-5 tinejdžera posmatra kako se čovek davi u jezeru.
I
oni
snimaju.
Ga snimaju, komentarišu, ne pada im na pamet da mu
da
pomognu.
Da ga spasavaju.
Govore mu ti ćeš uskoro da umreš i tako dalje. Ne pada im na pamet ni da pozovu 911, to je tamo, to svako zna taj broj, da pozovu, ne. Snimaju ga do kraja. Posle privedeni su i pušteni. Zašto? Ne postoji u pravnom sistemu takva vrsta prekršaja. Moralno, naravno, stariji su izražavali moralno zgražavanje na takvom ravnodušljašću, na takvom, možemo da kažemo, bestijalnošću. To je, za mene je to isto kao da su ga oni gurali pod vodu. Za njih nije. Oni su napravili gledani video, posle sa slušanjima, u razgovorima sa njima, jedan od njih nije pokazao ni trunku kajanja, neki su se možda pokajali, pa možda smo mogli da pozovemo, ne, njemu je to bilo potpuno normalno. E, bojim se takvih, ne bojim se onih koji guše slobodu, bojim se takvih koji takvi izrastaju. Kako je njegovo viđenje, šta je za njega sloboda? Zašto pričamo stalno o mladini? Previše od 5-6 godina, dve tineđerke američke su se vraćale sa žurke, kasno uveče, padale kiše, oni su sletele kolima s puta, zaglavile su u blatu. Niko nije povređen, ali ne mogu da se same izvuku. One su odmah ažurirale svoje Facebook statuse, u pomoć, sleteli smo s puta i tako dalje, i tako su sedeli do jutra. I onda kad je neko to konačno video, pozvao policiju, policija je došla, pa čekajte, zašto niste, imate telefon, pa zašto niste pozvali opet 911, došao bi vam pomoć brže. one gledaju belo, njima to nije jasno. Za njih je Facebook kompletna realnost, kompletno okruženje, kompletna njihova interakcija. Društvena da. Se odvija preko mreže.
Ali da se vratimo na, tu, na taj suvereni internet i te suverene mreže i ova iskustva koje Kina ima, koliko je to prostor uopšte i koliko je to izvodljivo ako znamo da je centar interneta uopšte, da se sve nalazi u Americi.
Nije baš u Americi, ali evo sad da pojasnimo malo šta se, i da se vratimo na temu emisije šta se desilo preko sa Facebookom. Sistem adresiranja na internetu je centralizovan, hijerarhijski, a sam internet komunikacija je distribuirana. Znači, ako je zagušenje saobraćaja preko ove rute, automatski će sistem da potraži drugu rutu. U Facebooku, ono što se desilo u Facebooku, s polja gledano, je izgledalo ili kao DDoS napad, znači pokušaj pristupa sa stotine hiljada uređaja, ne kompjutera, ne telefona, videokamere, termostati, oni mogu da budu oružje
ali niko za cyber ne pominje napad. Neke cyber napadi i hakerske.
To se nije, to bi se primetilo da. Po saobraćaju. Nije
jer
se to
obično
desilo.
Kad god nešto fali, oni da, se sete ruskih hakera, ne, ovoga
ovde,
puta
ovde
ništa.
Ipak verovatno se desilo baš ono što su rekli. Znači, prilikom ažuriranja neke od tabela na njihovim, na Facebooku i na glavnim ruterima. Facebook ima hiljade servera u data centrima rasutim svuda po svetu, što nam omogućava, kao i druge kompanije, da gde god da ste u svetu, ako imate lokalnu internet vezu iste brzine, vi ćete imati, tako reći, isti kvalitet veze i stranica će vam se ispisati za manje od jedne sekunde, gledat ćete video bez zastajkivanja. Sve to i iza toga su ne samo Facebook, nego i mnoge druge kompanije koje se bave optimizacijom internet saobraćaja da bi svako dobio maksimum koji može da dobije. U nekim zemljama će to biti sasvim kvalitetno, u nekim malo sporije, ali opet dovoljno kvalitetno. I ovdje se desilo da je prilikom ažuriranja jedna od tih tabela koje definišu koje su rute najbolje, da je došlo do takve vrste greške, da su u stvari oštetili svoj položaj u hijerarhijskom adresnom sistemu, da je domain name system, DNS. Tu su napravili takvu grešku da ne samo što ih niko drugi nije video, nego oni nisu mogli između sebe da komuniciraju i na kraju je morala ekipa
da ulaze,
fizički
da
ode na lice mesta. Sad pogledajte šta to znači za ono i za idealizovanje rada od kuće. Dok sve funkcioniše, sve je u redu, a onda u nekom trenutku neko mora fizički negde da ode. Da restartuje neki router.
Da, da. A pitanje uverenog interneta i prostora koji zemlje imaju kao takve da bi ograničile recimo ovo što sve vreme pričamo, štetan uticaj, pokušaje manipulacija, pokušaje, evo kaže da su umeđu vremenu milijardu i po podataka korisnika Facebooka prodate na nekim hakerskim tržištima. Sad,
a to se već nekoliko godina dešava, svakih nekoliko meseci, vest tipa iscurili podaci za milijardu korisnika Yahoo-a,
znači svaka zemlja
LinkedIn-a,
koja želi da bude politički suverena, trebalo bi da bude zainteresovana i da ima mehanizme za makar kakvu takvu kontrolu štetnog uticaja na svoje građane putem takvih mreža.
Dok je internet ovakav kakav je sada, je male
nemoguće.
Su mogućnosti, ne kažem nemoguće, ali su male mogućnosti i kad se pokuša, bio je slučaj jedne zemlje sa Srednjeg istoka koja je pokušala da u vreme političke kampanje ograniči pristup YouTube-u, pa su to uradili na takav način da je došlo do poremećaja i u Americi. Znači, postoji i ta međuzavisnost. Znači, nisu mogli korisnici u trećini Amerike da isto koriste YouTube. Zašto? Zato što je sistem tako je napravljen da je s jedne strane otporan na prekide, ali s druge strane adresno i hijerarhijski strogo vertikalan i vrlo je teško, da li je moguće? Pa moguće je napraviti svoj internet, ali onda nećete imati vezu sa drugima. Možete da se dopisujete između sebe i da se potpuno izolujete. I tu je uvek...
Mač sa dve oštrice.
Sjetimo se 99. Aktivno sam učestvovao. I stalno smo strepeli da li će Amerikanci da nas isključe. Ne, zašto da nas isključe? Njima sasvim odgovara, pogotovo što su oni izvoznici sadržaja, mnogo veći nego mi. Tako da u stvari, realno, nije postojala nikoga opasnost da budemo isključeni s interneta. Šta će biti pravi problemi? Ne, zaboravit ću vam i na to što su iscurili više puta naši podaci i prešli u privatne ruke i sa njima se trguje na takozvanom crnom internetu, pravi problemi će nastati kada prestanu da rade liftovi. Imamo primere ransomwarea, kada prestane da radi u Engleskoj, ceo sistem je prestao da radi, nije mogao da prima National Health Service.
Pa i u Americi kad je bila nestašica nafte zato što je došlo do neke greške kompjuterske.
E, to će biti pravi problem. Što smo više tehnološki zavisni od sistema baziranih na internet tehnologijama, to smo i osjetljiviji. S jedne strane imate prednosti u povećanju efikasnosti i profitabilnosti i tako dalje, sve to lepo dok radi, a onda u nekom trenutku kada dođe ili do kvara, ili do napada, pritom setimo se da moćne države prete jedni drugima, ako nam napadnete te i te ciljeve, mi ćemo da odgovorimo pravim oružjem, a ne cyber kontranapadom. A šta je tu problem? Problem je što kad se desi napad, ne možete, prvo niste sigurni da li je stvarno napad, ili je neki greška u update-u, ili je hardiski kvar, i da li je napadač taj za koga smo našli tragove, ili je tu stvari neko drugi, jer nije teško podmetnuti drugačije tragove u digitalnom svetu. Tako da je sajber ratovanje uveliko u toku, sa neizvesnim rezultatima, a još uvek se nisu desile katastrofalne posljedice u realnom svetu. Da prestanu da rade semafori, da procuri nuklearni sadržaj iz neke elektrane, da dođe do požara, da dođe do sudara, do obaranja aviona i tako dalje. To će tek biti one prave posljedice. Znači, najavljuju se autonomni automobili. Odlično, koji će da, jel da, mi ćemo da sednamo, praktično neće više biti vozačkog ispita, niko neće smeti da vozi. A šta kada tu dođe do pogrešnog rutiranja u nekoj tabeli? Ili do namernog napada?
Da.
A vi ne možete više, ne postoje ručne komande koje biste uhvatili.
Da, i koje su onda, evo za kraj da kažemo, pouke ovoga što se desilo sa Facebookom, WhatsAppom i Instagramom, i da li treba razvijati možda neke druge mreže? Evo recimo Telegram je zbog iskakanja Facebooka tog dana imao nagli skok novih pretplatnika ili korisnika, kako god. Da li je to put i kakvu sudbinu očekujete dalju da će imati Facebook? Hoće li on ostati ovakav kakav je ili će morati ipak da uzme u obzir...
Gledajte, ne zato što sam ja kod vas ovde u gostima Sputnika, ruska kompanija, ali da ne bi išao komplikovan odgovor, a opet da ne bi izgledalo kao da domaćinima činim uslugu, ipak ono na čemu insistira predsjednik Putin već godinama, a to je da se sedne i da se razgovara. A zna se ko treba da sedne i da razgovara. Još uvek Amerikanci to jako tvrdoglavo odbijaju.
Evo, o ovoj temi.
O svemu. O nuklearnom naoružanju, o COVID-u, o energiji, o svemu što čini ovu planetu planetom. O tome treba se razgovara. I da se prekine ta ludačka salto mortale spirala konfrontacije i izmišljanja problema i stvaranja problema zaradi jednog suludog, manijačkog jurenja za profitom i ničim drugim. I za uticajem, odnosno dominacijom, odnosno kako hoćete, političke hegemonije, ili kako god hoćete. I tu, taj glas gospodina Putina je vrlo važan. Jer njega ima koji da posluša po planeti. Pa čak i u Americi. Što je takođe jako bitno. Sjetimo se onog vremena kad je međunarodna saradnja, miroljubiva koegzistencija, ljubav među državama, narodima, bila neka skoro normalnost, je li tako? Skoro normalnost. Došlo je do salta. Zaustavili su se proliferacije nuklearnog naoružanja. Ti su ljudi te generacije nešto su dosegle. Ove generacije se aljkavo ponašaju prema planeti, uništavaju, gramzljivi su. Kao iz onog filma Wall Street, je li tako? Greed is good. Sad su skapirali da greed nije baš toliko good. Tako da, sedite u Ženevi, kao pre neki dan kad su seli pa razgovarali o COVID licenses, ovim pasošima su seli Rusi, Amerikanci, najzad.
Da
popričaju, da jedni druge uvaže ovako ili onako uslove da postoje. Konfrontacija je ludilo. pogotovo u ovom kontekstu koji gospodin Rodić govori, gde vi ste potpuno zakačeni na jedan digitalni sistem koji vam uslovljava sve od aviona do rađenja beba, od vađenja nafte do pravljenja hamburgera, sve živo vam uslovljava.
A tako i da, ovo je jedna unutrašnja konfrontacija unutar Amerike koja se posle preslika na čitav svet.
Znate, Amerika je stalno u jednom vrenju i ovo kad sam sad slušao ovim klincima kako gledaju kako se topi. Ima jedna interesantna knjiga jednog autora koji je tačno kulturološke i antropološke karakteristike naseljenika, kolonizatora Amerike odredio po geografskim zonama Britanskog carstva odakle su dolazili. Tako da su ovi južnjaci svi bili ovo irsko škotskog porekla i svi su bili nasilni i za njih recimo sistem protestantski urednosti nije postojao. Oni jednostavno nisu priznavali silu i vlasti. Otud ta južnjačka manifestacija tog jednog agresivnog
temperamenta.
Krvožednog temperamenta, što je ugrađeno genetski u taj, recimo, jedan etnički kod tih i to se onda su posle dolazili.
Dakle,
tako da Amerika je taj melting pot, ona će uvijek biti melting pot, samo ja uvijek govorim da Ameriku nikad ne treba podceniti. Zato što su oni pokazali više puta u prošlosti da kad se zalepe uz zid koji izgleda nepreskočiv, oni imaju tu ingenioznost da ga ili potkopaju, sruše, probuše ili da naprave potpuno novi pravac kojim će da krenu. To je njihov osnov za verovanje u manifest destiny, da su oni na ovoj planeti ta rasa ili da, taj miks rasa koji treba da predvodi do kraja vremena.
Da, i evo za kraj da vas pitam, gospodine Rodiću, da li je u stvari jedna od pouka da treba ostati u realnom životu i da ništa ne može da zameni taj realni život. Jedno pa kao ovoga što se desilo.
To je ono što ja to zovem digitalni minimalizam. Znači, ne odbacivanje tehnologije kao takve i povratak tradiciji etnomuzeološkog tipa. Korišćenje tehnologije na način koji nama koristi više nego onima koji nam daju besplatne usluge. Da li je to moguće? Moguće jeste. Da li je verovatno? Sve manje verovatno.
Ograničiti deci korišćenje mreže ili a koliko, do trenutka kada to možemo, kao roditelji?
Ako teško pogledate pitanje. Vlasnici tehnoloških kompanija svoje deci uopšte nisu dozvoljavali, a vi sada vidite kako se roditelji razneže zato što dete vidi časopis papirni, pa pipka ovako očekujući, pošto je već naviklo na ekran.
Da.
I tu je, bojim se, već kasno. A upravo, jeste, to je jedan od puteva. Znači, sada se bije bitka za sljedeću generaciju. U ovom trenutku ta bitka je izgubljena. Ali, bila je izgubljena, ako se ne varam, i Borodinska bitka, ali je rat na kraju
ovaj... Ali možda je ovo trenutak prešao... i neki alarm da se i roditelji zapitaju da li treba možda na neki drugi način vaspitati decu, a ne tako da budu vezani isključivo za ekran.
Trebalo bi, i svi će da se slože s vama, svi će da klimu glavom i jednostavno uklješteni u modernu ekonomiju, koja je takozvanu gig ekonomiju, gde se radi sve više za sve manje, oni su presjećni što deca, eto, imaju način da se zanimaju. Mnogo je kasno, postoje samo neki nagoveštaj nade u bolje sutra. Znači, uporno sam optimista, ali optimista onako sa dna rupe sa jednom žiškom koja još uvek tinja.
Oprezni optimista, evo da završimo sa time. Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušalci što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su Vojislav Rodić, direktor preduzeća INET i profesor Stanko Crnobrnja sa Fakulteta za medije i komunikaciju. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, video realizacija Dejan Simić, a vaš domaćin je bila Tanja Trikić. Slušajte nas i u ponedeljak na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebook stranici Sputnika i na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.